Eta bortzak eta amar joko dituzte segidan, zebrabideko bigarren orduan murgildu gara, eta Sara, gaur ez dugu albiste honen sintonia jarri ez?
Ez dugu jarri, izan ere, gaur albiste on eta bakarra dugu, albiste ona da, gaur ez dagoela, albiste honik, eta beraz, tertulia luzeagoa izango dugula. Zinema eta telesai tertulia.
Hori da, Sara, aipatu duzun bezala, eta gure bi gonbidatu oiak edo erranen dugu, Aimar López eta Maite Bidarte gurekin ditugu, baina gonbidatu berri bat ere, etorri zaigu, gaurkoan ez, Sara?
Hori da, Itziar Perez Argomaniz.
Arratsaldeon hirukote, zer modu zabiltzate?
Arratsaldeon, ongi zuek.
Ongi, ongi, hementxe, Maite Itziar ongi zuek?
Ni bai, kezkatuta teknologiarekin ja Itziar konektatuko zaigun edo ez. Ara.
Teknologia, bueno. Beti teknologia.
Hori da, ba, zuek biokin hasiko gara, Itziar hor baldin bazabiltz, ba nahi duzunean, sartu lasai. Eta ez dakit, aipatu dugu, zinema izanen dugula izpide, joan den astean ere hori aipatu genuen, eta gero azkenean, ba, telesai ez, aritu ginen, ez dakit gaur nolakoa izanen den egoera.
Ni behintzat aste honetan ere pekatari, eta aste honetan ere seriei buruz hitz egingo dut.
Maitezuk, trampa?
Ez, nik bi pelikula ekarriko ditut. Ah, ekarri mi, ditut. Vale. Hori bai, zarrunoak. Zarrunoak ez, zarrak, klasikoak.
Ongi.
Horre da, geratuko zara. Laro gaita margarren amarkadakoak. Bueno. Hortan utziko dugu.
Ba, bizitza bezala, gaztetasunetik hasiko gara agian, ez dakit, Aimar, agian zurekin hasiko gara, zure lehen telesaia.
Ba, nik, jadanik, niretzat zaila den telesail bat ekarriko dute, senditzu dut Maite, 2011an hasi zen telesail bat. Ez, orain serioskiago. 2011-tik 2019-ra estatu batu eta ekoiztu eta zabaldu zen telesailu batin buruz mintzatuko naiz gaurkoan, Switch telesailari buruz, Zutz telesailari buruz, entzuten dugu trailerraren zatitxo bat. Hots, dexente entzun ditugu hor, eta gauza oso teknikoei buruz, edo olako broma interno dexente aipatzen dituzte, Suits estatu batuaren hitzetan drama legal bat da, drama legal ze kristo den galdetuko didazue, eta arrazoi guztiarekin galdetuko didazue, abokatuei buruz mintzo den serie bat da, abokatuen munduan murgiltzen da, eta bai, baditu bere momentu dramatikoak, baditu bere momentu komikoak, eta kasik errango nuke superheroi serie batera hurbiltzen dela gehiago estiloa, zergatik hemen agertzen diren abokatu hauek badutelako lako bikaintasun bat erakusten dute, ez? Dena egiteko gai dira, dena konpontzeko gai dira. Bi protagonista nagusi ditu Harvey Specter eta Mike Ross. Mike Ross gaztea da, eta ez dut spoiler handiegirik egingo, baina bere lekua borrokatzeko edo bere abokatu izaera hori lortzeko ez da modurik beti zilegienean edo legalenean ibiltzen, azterketa batzuetan trampak egiten eta lakoetan ibiltzen da, eta Harvey Specter bere hitzetan New Yorkeko abokaturik onenak hartzen du, bere egalpean, bere enpresa haundian kontratatzen dute gazte hau, eta biak oso ezberdinak, baina oso komplementarioak dira. Harvey alako pertsona oso kapitalista eta oso inhumano bat da, beti erraten du sentimentu ez duela eta sentimenturik ez dela behar abokatu izateko. Mike aldiz gaztea da, injustiziekiko sentsibilitate bat du, eta beraz Harveyrekin baolako borrokak izaten ditu beti. Aipatuko dugu ere, ba, aktore biziki interesgarri bat badela hemen, Switchen enpresako, hor abokatuen gabinete horretako paralegal bezala lan egiten du, eta ondotik Mikeekin harreman bat izanen duen Rachel Zink, aktore, bai, Rachel Zink pertsonaiaren aktorea Meghan Markle da, gaur egun ez, baina Inglaterrako printzesa izandakoa, eta bai, bizki, ba ez dakit, serie entretenigarria da, oso luzea, sentitzen dut joan den astean ibili ginen luzetasunari buruz hitz egiten, 12 eta 16 atal arteko 9 sasoi ditu, 135 kapitulu, okertzen ez banaiz. Ez da, 134 kapitulu, ez da nire ustez kolpe batez ikusteko serie bat, baizik eta nire behintzat gustatzen zait beti izatea telesail bat hor, bazterrean, paraleloki, deus ikustekorik ez dudanean ikusteko. Ez da arazo bat, kapituluak bata bestearen atzetik erregulartasunez ez ikustea, beti oroitzen zara edo aria beti harrapatzuzu, ba, telebistetako, arratsaldetako telesaloiek bezala, ez, siesta denboran harrapatzen aldituzula, eta ez duzula deus handirik galtzen. Ba, bueno, hau ere Nikola izaten dut, hor, paraleloki, eta bai, interesgarria da, erran bezala, abokatuen mundua, batzuk humanoagoak, bertzeak, ezain beste, ba, haundikeria haunditz, haundi nahitasun haunditz, gizontasun haunditz, baina, bueno, hor dago, tarteka ikusteko eta irri batzuk botatzeko balio du, eta hori xe, aski bizia da, eta horregatik hautatu dut gorkoan, ba, bizi doalako, azkar doalako, eta kasuak bata bestearen atzetik pasatzen direlako, hori xe, beraz, zutz Netflixen dago, eta beste plataformaren batean ere okartzen ez baniz.
Biken, ez dakit, Sara, gubiok behintzat aguantatuko dugune, hainbertze denboraldi eta hainbertze atalituen telesail bat ikusten.
Spoiler, ez.
Maite, zuk ikusi duzu, Aimarrek aipaturikoa?
Ez dut ikusi, baino egia da gai horrek asko engantzatzen duela. Nik uste dut, azpi genero bat izan daitekela horre paitegi eta... Ez, niretzako da bai. Aragi freskoa, arretu bai. Maitea hor.
Ez zer gustatzen.
ni oitu naiz, olako generotako telesaiak telebistako kanal normaletan edo ematen dituztenak ikusten eta txarrak dire berez, Hawaii 5-0 eta olako. Mentes criminales.
Txarrak dire berez.
Hauekin alderatuta pentsatu txarrak izanen direla.
Etzen hau, ez da epaitegitako konta, baina oroitzen zate telebistan, behintzat, pentsatzen dut zuek ere ikusiko rek.
Bai, hori ari nintzen
pentsatzen.
Nik nahi nuen nire urrengo txakurra, justu hil zitzaidan garai hartan txikitako txakurra, eta nahi nuen rex deitu, nahi nuen izatea.
Bai.
Txakurra aleman bat, eta rex deitu.
Nik ditut, siesta zar batzuk, hori ikuste,
eta monk.
Monk ez?
Nik rek suste dut ikusten nola goizean goiz. Ni beti izan naiz oso goiztiarra, eta txikitan ere, ja, ba hori, ez dakit 7-8 urterekin, goizeko bostak segitan ernatzen nintzen neguan, eta bazen kanalen bat emititzen zuen hori ordu hortan. Eta jartzen nintzen hor, telebista horrean, saloian hor, eta gero jaisten ziren gurasoak hortik bi ordura, eta geratzen ziren, ze hostiari zara.
Normal.
Eta ni rek zilusta.
Ba, ez dakit, Maite, genero berdinaren hueltan ekarriko diguzun, zure lehendabiziko gomendioa edo bertze genero batera ginen dugun salto?
Bertze genero bat errango nukenik, eta gainera, hemen hasten dira, thrillerra eta akzioa. Eta da, bueno, hemen aitortza bat egingo dut, eta nire guilty pleasure-ra. Ze, maten dit, lotxa hundia hau aitortzea, eta batzen ez? Zein da zure pelikula favoritoa, ba, guaia geratzen da hor, esatea, zerbait independientea, ez, ba, hemen egingo dut apologia, niri gustatzen zait, Speed. Ez dakit ikusia zuen pelikula. Bueno, bada, larogeita, da, akzio pelikula bat, telebistan lasai emango dute, itxoin, askotan ematen dutelako, eta, bueno, Speed argi dago zergatik aukeratu duten, ez, guk bixi-bixi gai aukeratu genuen, eta hemen, bueno, abiadura da titulua, eta, bueno, kontua da, tipo batek jarri dula lergailu bat, Los Angeleseko linea autobus batean, eta bomba lertuko da baldin eta autobusa 50 kilometro orduko abiaduratik jeisten bada. Orduan, claro, problema bada. Problema bat dute. Nor dago autobusean? Autobusean dago Ani, bera dela Sandra Bullock, eta nor izango da autobus hori salbatzera igoko dena? Jack, dela Keanu Reeves. Eta hemen, parentesi bat,
Crash.
Super fan. Crash. Oso fan. Haupa Keanu Reeves. Eta gero, claro, pelikula guztietan, batez ere hor, ez, Hollywoodetik datozen horietan beti behar da gaizto bat, eta gaiztoa da Howard Payne, eta da Dennis Hopper aktorea. Orduan, film hau da akziozko film bat, baino erramezela badu thrilletik, polizia guztia saiatzen da, lehen jakin behar dute, nork egin duen hori, nondik egiten duen, bueno, eta gero, pues, noski, ez, behin ordaintzen duzu, la Sandra Bullock eta Keanu Reevesen, soldata, pues, atzu, bueno, pues, gertatu beharko da zerbait gehiago, eta hor gertatzen da, amodio kontu bat, baino, bastante onargarria, kontuan izateko, 80 malaugarren 1981koa dela. Eta gainera bukaeran, bueno, pelikula superzarra da, orduan spoiler bat egingo dizuet, esaten dute, akzio askorekin azten diren maitasun harremanak ez dute sekula funtzionatzen. Eta besteak esaten dio, ba, sexuan oinarrituko dugu. Tratu, koio! Ba, bastante ondo iruditu zitzaidan, larogeita amargarren amarkadako pelikula bate izatieko. Gero, zer, bueno, nire guilty pleasure-a, hor, egia esan lotxo ematen dit, Speed gusten zaitela esatea, bai. Baina egia da. Eta aizue, gero, irakurtzen egona eza, bi Oscar jaso zituen, orduan, oh? Bueno, oh, bueno, justifikatzen da geratzen da nire. Bai. Guilty pleasure-a. Eta gero nik zergatik ikusi dut pelikula 1000 aldiz, ze garaian, mintzat nikikian itzenean, etxean grabatzen ziren VHS-ean,
bai.
Telebistan botatzen ziren pelikulak. Eta orduan nik, pues, gure VHS-ean, bagenetun, pelikula batzuk grabatuak, eta Speed zen oitako bat. Eta nik, bueno, ikusi dut pila bat aldiz. Eta, bueno, nire burua justifikatzeko esango dute guilty pleasure-aren kontura, zuk zara lenguaztean bota zenuela, Kardashianena ikusten zenuela. Esan du, bueno, nik esan badu hau, nik botako ut Speed.
Eta ipatu nizun La Sirenita ikustea joan nintzela.
Bueno, baiter hori bastante guilty pleasure da.
Izugarri gustatu zitze.
Azue biak hor, ekin eta imar izango duzu hemen, peka eta minuta.
Nik?
Ez dakit aimarra hasi zuzenik.
Nik ez dut botako serie edo zera zehatzen bat, edo pelikula zehatzen bat, bo, oro har errango nuke Amerikanadak direla, nire guilty pleasure-ak Amerikanada romantiko institutoetako...
Jai esku musikal ere bai?
Ez, musikalak ezin ditut aguantatu. Baina, badut blokeo handi bat musikalekin. Baina, bertze guztiak, Riverdale, ez dakit, sartzen zara edozein plataforma estatuatuaren katalogoan, eta gauza horiek, eta gero bertze zera bat ere, estatuatuetan bago telebista kanal bat, deitzen dena Hallmark Channel, eta egite dituzte pelikula oso txarrak, urtero pillo bat, produzitzute kopuru ez normal batean, beti dira aktore berdinak, beti dira herri eta dekoratu berdinak, eta dira dituzte lau pelikula mota, lau sasoietan, bat da ezkontzei buruz, beste bat, iria unditik bere herritikira itzultzen den negozio emakumeari buruz, eta han brikolatzen ari da bere aitaren etxean bere gaztetako maitasuna, eta orduan ezkontzen dira, imaginatzu zuen pelikula, gero daukate beste bat, maastiei buruz, eta beste sasoi bat, maastiei buruz, dela gauzantzekoa, joten da normalki norbait, emakume bat, agentzia imobiliario batetik edo promotori imobiliario batetik maasti batzutan kriston terreno erostera, eta azkenean bukatzen du bere enpresa tradizionatzen han aurkitu duen maasti zainarekin ezkontzeko, eta laugarren estiloa eta laugarren sasoiak faiatzen ditoren, baina dira gauza oso txarrak, baina orduter diraute dute beti, kalitate oso dudagarrikoak, eta asko maite ditut, ze da errex, ez naiz komplikatu behar, bilatzen, ez dakitzer, pentsatzen, jo, gero igual gaizki bukatzen da, eta uste nahu izorratua, ez, hau beti bukatzen da, ongi? Azken bos minutu, gertatu behar dena, azken bos minututan gertatzen da, baina badakizu gertatuko dela, badakizu nola bukatzen den, eta badakizu ez dizula, gero, gauean ekarriko inolako kuestio existentzialik, zure buruari buruz, eta orduan, lasai, lo egiten alko duzula, eta bai, hori da, erranen nuke nire guilty pleasure-etako bat, baina gordetzu dut besteren bat botako, beste nazbait, seguro baitu dela.
Nik bat egiten dute xente aimarrekin ere olako pelikula simple, ñoño, bedez zure ideologiakin bat egiten ez duten pelikula guzi horien zalea naiz. Ez egit, Hannah Montanan pelikula aterizutenen niretzat izan zen, Hannah Montanan pelikula ateritzia izan zen, marabila bat, onartuko izuet, igual duela urte bat gehienez, ikusi dala berriz ere, eta ala de gustatzen zaidala. Gero Miley Cyrusek aterizun La Última Canción, izan zen lan eretzat ere, eske Miley Cyrus, haundiago eta bertze pelikula bat, eta gainera eske berdin, eske zen gainera gero enteratzen zara, maite mindu zirela, grabatzen zuten bitartean pelikula, bikote egin zirela, eske boa. Bai.
Ba, ekine, urrengo astean, derrigortuko diegu Maiteri eta Aimarri ekartzea musikalak.
Urrengo astea zinemaldia da, fundamentu fiskatu inbarko dugu, goza duinak ekarri beharko ditugu, ez? Aste bat ez behintzat herri honen historian urtean beharko ditugu, goza duinak ekarri.
Bueno, ba, noiz bait sentitzen dut.
Bai, guilty pleasureetako topetan, Hannah Montana,
Kine? Hannah Montana, dudari gabe. Onartu zuena ere badela.
Bai. Bai.
Ez dakit, eta ez dakit guilty pleasure, ez dakit ongea euskatzen, onartuko Sara lehengo egunin deskubri arazi zenidala termino haunik ez nekila zertzen.
Bai.
Aimar, zure bigarren aukerak eta ez dakit igual ñoñotik joanen da edo ez hainbertze?
Nire bigarren aukerak eta geratzen da hor ñoñoaren eta drama landuaren arteko nahasketa bat da, itzultzen gara klasikoetara, itzultzen gara Erresuma Batura, joan den astean horri buruz hitz egiten egon ginen, aipatu nituen BBC-k popularizatu zituen miniseriak, eta hoietako bat da, aktuala, entzuten dugu trailerraren zatitxo bat, eta segituen.
I'm 17, and I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was 9, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me. But it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone.
Itzultzen gara institutu edo liceoetako inguru hoietara, hor pixkat guilty pleasureak aipatzen genituen, eta orain Erresuma Batuan, joan den astean Maitek aipatu zuen Sex Education, eta inguru horretan gelditzen gara, aktoreek eta irudiak ere oroitarazten digute pixka bat Sex Education, The End of the Fucking World, pelikulari, seriari, barkatu, buruz, hitz egingo dugu, hau miniserie bat da, deus ikustekorik ez lehen aipatu dudan zutzekin, hau 18-16 ataldira orotara, bi... bi sasoitan banatuak eta motz-motzak dira. 19 eta 24 minutu artean iraute dute, beraz bai, BBC-ren eta Erresuma Batuko karakteristikoak diren miniserio hoietako bat, Channel 4-ek 2017an, BBC-ren laugarren kanalak ba, produzitu eta edatutako serie bat da, edo hasi ziren behintzat, eta gaur egun Netflixen aurkitu daiteke, eta Erresuma Batuko herri txiki batean kokatzen da, 17 urteko gazte batek, James izenekoak, bere burua psikopatatzat du. Eta beraz, bere inguruan dagoen jende alik eta gehien hiltzea da bere helburua. Hola, ematen du gauza oso 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 gorea dela eta oso oso iluna dela. Ba ez da, kontrastatzen du, ze hor komedia sartzen da, berriz ere, Sara. Bai, umorea dute inglesak. Eta sartzen da... Eta sartzen da komeria beltzori, humore beltzori atope sartzen da. Eta beraz hor momentu batean Jamesek Alizarekin, bere maitale berriarekin, eramakitzen du ospa egitea. Joaten dira, kotxe bat lapurtzen dute, Jamesen aitaren autoa lapurtzen dute, aita edo aita ordea orentxe bertan ez dut buruan, lapurtzen dute, eta ospa egiten dute. Eta bitartean denetarik egiten dute, ospa egiten duten bide horretan etxe bat okupatzen dute, ez dakitze lekurisua ematen diote. Bueno, pixkat denetarik egiten dute, holako adolescentzia errebeldia, impulso handi bat, bultzada handi bat dute, eta beraz hortan hasten dira, halako askatasun bat, edo ustezko askatasun bat baliatzen, ba, azkenean, gauza, ez oso positiboa gertatzen diren arte, baien bakartasuna ze ohartzen dira, eta beraz, ba, horixe ez, etxera itzultzeko bidean hasten dira, eta askoz gehiago ez dut kontatuko, hau joan den astean, maitezuk aipatu zenuen serietako bat, duela ja rato bat ikusia zenuela, eta orduan bai. Oroitzen zenuen ari buruz ari zinela, claro. Ni The End of the Fucking World-ekin ere oroitzen dudan ari buruz ari naiz, eta aipatuko dut, joan den astean aipatu nuen, seriak 18 bat urterekin ikusten hasi nintzela lehen aldizola serioski, eta hau izan zen lehena, oroitzen naiz, bai, unibertsitateko lehen urtean, aitak familia osoari Netflix kontu bat irekiziola, eta hori izan zen Gabonetan, eta hau ikusi nuen, abenduaren 25 goizean, hasi nintzen ikusten, bazkarira joan aurretik, eta maitatu nuen, eta hau izan zen, beraz, bai, ikusi nuen lehen serietako bat, badute zuzendari berdinak, zudaipatu zuzendaria Jonathan Entwistle da, eta badute zuzendari berdinak ere, bertze serie bat atera zutena, ez du dena oraintxe bertan begipean, baina biziki ederra dena, BAFTA bat irabazi zuen, serie honek, eta bai, kalitatea badu, eta irri egiten da, ez da hola gauza oso existentziala, ez da segurua da, ikusteko, erranen nuke bizitzako edo zein momentutan, eta bai, irri egiten da, eta hori badu puntu gore hori, baina batez ere komedia beltztasun hori, eta berriz ere joan den astean aipatu bezala, irudiari dagokionez oso ederra, eta gainera badu holako road movie momentu batzuk, ba, auto hori lapurtu eta bidaia egiten hasten direnean, ez ba, niri asko gustatzen zaite, ez baititzen ingo dut, sakon, road movie familiei buruz. Ze oso 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 estilo ederra iruditzen zaitzen dagoen ederrena ezpada. Ze hori, ez? Nahasten ditu bidaiak, pelikulak eta irudiekin, ba paisaiak erakusteko aukera hori biziki biziki ederra iruditzen zait eta.
Bai.
Bai. Aukeratzen. Bai, Maite.
Ez, noiz baitere aukeratzen aluzu ezuek hitza eguneko hitza road movie.
Eta erresten diguzu lana, ez bixi-bixi eta gozak.
Zaltzen diguzu niri, ez dakit delako esaten road movie.
Bai, eta guilty pleasure bai.
Ah, hori da, joe, hori bai dela zaia, Sara.
Guilty pleasure.
Ez dakitzuek ikusi duzuen, Aimarrek aipaturikoa, The End of the Fucking World.
Nik ez dut ikusi, baina egia da jendea gomendatu didala eta hor dut apuntatua, horre noizbait ikusteko. Gero Netflixen dago, eta egia da, jo, azken aldean ez dut ordaintzen dut, urteko kota ordaindu nolako Netflix, baina ibiltzen dut agitz gutxi.
Bai,
eta... Ai, ezakitzeari zaien pasatzen, baina ezakit ez duten asmatzen edo nere gustuak aldatu diren edo... Bai. Agustia aldatuko da irailaren 21ean, Sex Educationeko azken denboraldia ikusteko. Baina bertzela egia da Netflixek pixkat, bai, ez dut ikusten.
Ba, orain. Netflixen daukazu, Georgina.
Jo, Sara. joan ginen jakara uda honetan, eta nik ez nuen ezagutzen Georgina, eta aldiro pasatzen ginela kaletatik lagunek aipatzen zuten. Bai, hau Georgina nagertzen da, eta hola eskurritu nuen Georgina jakakoa zela berez.
Bai, nik horren dela gutxi egia esan dut bukatu, baina niri luxuzko bizitza horiek etxera ailegatu egun hola pixka eta jetreatu auki, etxera ailegatu eta hola, luxuzko bizitza duten pertsonak ikustea da.
Bai, bai baina da...
Morboa ematen du, eh?
Nietzat morboa baino gehiago da, nik behar ditut, ekinek zioen alen, ekinek raten zuen, zure ideologiarekin zer ikusirik ez zuten gauzak, nik behar ditut pentsarazten ez duten gauzak. Hau da, asko maite ditut pelikula indiak, aurreko batean maiterekin hitz egiten erranio niri gustatzen zaizkit, edo Amerikana da oso oso txarrak, edo Sundance festivaleko sekziorik ez ezagunean saritzen dituzten gauzak, ez? Baina... Nik oroar behar ditut hori, nekatua nagoenean ikusteko gauza bat ez nagoena pentsarazten, basten dena, ikuste duzuna, aterratu zuna. Okei, hor dut erdi pasarazi dit, listo.
Nik The End of the Fucking World, nik uste asinula, mino atal bat edo bi eta utzi zanen un, mino bailotzen dut Sex Education ikusia dut eta bai superantzekoak iruditzen zaizkit.
Bai, badu gainera protagonistak Otis, Sex Educationeko Otis eta hemengo James aski badute antzeko puntu bat.
Bai, ez? Badute... Ez dakit, neri seriek antzeko kiditzen
zaizkit. Badute antzeko puntu bat.
Ez dakit,
bueno, bai? Ba... Uste dut konektatu zaigula, Itziar Perez, kaixo, Itziar, hortza biltza.
Kaixo, kaixo, aber orain.
Hau xo ongi. Itziar, ongi?
Ongi, ongi, bueno, berki hasi gara, ez? Baina, bueno, tarte erdia galdut, zenengoen, bueno, Joar teknikariarekin eskerrak berari lortu dugu hemen sartzea, baina orduan, galdu tarte erdia eta ezin izan ditut apuntatu Maite eta Aimarren gomendioak.
Berriro hasi beharko.
Esan dugun interesantena, gure guilty pleasure-ak izan dira, ni ona teldu nintzen lotxatua Speed gustatzen zaitelako, eta hemen atera dira Hannah Montana eta Georgina.
Ados, ados.
Ez dakit itzi hartzuk gaurkoz guilty pleasure edo hoietako bat ekarri diguzun edo bertze gomendio bat.
Horretorri naiz pixka kultureta esanen dugu. Lehenengoa izan da ez nun olako irudi bat. Horrarazi nahi, baina uste eta horreko... Venga, ba, ingo nire konfesioak ere ingo ditut hemen. Uste eta horreko, bueno, lehenengo tertulian... Eta nuten Kardashians, eta gertzen zaizkit pila bat YouTube-en gomendatuta, eta ardun, erortzen naiz era bat eta beste bat, eta beste bideo bat ikusten, eta ardun, orain mugikorrean dena, eta zaizkit Kardashians, hori.
Sara, baduzu konplize bat.
Ulertzen naute. Itziar, gauza bat, gomendatua ateratzen bat zaizu, horrekaren nahi du algoritmoak zerbait ikusi duela.
Hori da.
Ez da kasualitatea.
Bai, eta ja, behin eroriz gero gainera ja, imaginatu, bai, algoritmoak esaten du, bai, hau, harrapatu dut. Eta bai, bueno, hori esan dizuet, kultureta pixka bat etorri naizela gaur, ze, bueno, bixi-bixi aipatu zenuten.
Bai.
Eta neri bixi-bixi entzunda, etorri zitzaidan lehenengo gauza burura, izan zen, Transpotin pelikularen eszena mitiko hori Renton korrika poliziatik ies egiten eta auto batek kolpatzen duenean, Iggy Popen Last for Life abestia atzean, ez? Eta Rentonen azalean jartzen den Iwan McGregorrek mezu mitiko hori esaten den bitartean, ez? Hautatu ezazu bizitza, hautatu lan bat, hautatu ikasketak, hautatu familia. Ba hori etorri zitzaidan buruna, baina egia esan da, onartuko izu eta atzo egin nuela sekulako dokumentazio lanaz, aspaldi ikusi nuela Transpotting, eta ez nuen oso ongi gogoratzen. Bai gogoratzen nuen hori asko gustatu zitzaidala, eta nolabait zinemaren historian lortu duen, ez? Ez dakit toki hori zilegia egiten zitzaidala.
Ara, galdu dugu.
Ziar.
Ze pena.
Bai,
Niri Transpotting ere asko gustatzen zait. Nik ez dut ezagutzen, baino Iwan McGregor bai.
Zergatik, ze ikusi duzu bere Sara.
Ba, oso guapa zen, eh?
Bai, bueno, eta da.
Bai, gainera, bale, isildungo naiz.
Urrengorako, dosifikatu behar dira gauzak. Bueno, bai, ezakiti Itziarre ea abudo sartzen alde, baino, Transpotting egia da, bueno, 1986ko pelikula da, ni behintzat ez nuen zinean ikusi, baino bai zinean ikusi nuena da, Transpotting bi, egin bai iztuten, zaizen bat urte beranduago, dela 3 edo 4 urte, 25 urte, naiz buruzari naiz dena erraten, 25 urte bete zituelako egin zuten Transpotting bi, eta orduan bai joan nintzen zinera.
21 urte,
izan zen. 20 urte dela gutxi?
20 urte izanen zela, 2017an atera zuten.
Bai, joe, eta joan ginen zinera ikustera, eta egia da bazegola giro oso berezia. Denak nahi genuen ikusi mundu guztia zerbezekin, eta giro agitz polita bigarran zati hori ikusteko. Ni pertsonalki da pelikula bat ezin dutena ikusi bertsio originalean. Zeba, ez dute nekatzen nahi subtituluak irakurtzaz, eta aparte ez dute ezin ditut jarraitu.
Nik ez da, azkarregi doaz.
Ba, erdun gaztelera ze ikusi izan du normalean. Ai, uste dut itzi harremen dagoela?
Kaixo! Jesus! Bai, nik entzuten zintuzte dan, eta intzuzen ere hori galdetu behar nizuen, aber Transpotting bi ikusi zenuten, eta entzun dut Maitek ikusi zuela, eh?
Bai, eta eroitzen zait dagoela oso agitzo ongi egina, eta zenbat keinu egiten dizkion lehenengoari, eta bai, bat eta bi artean, bata nahiago dut. Baina, bakizue, bigarrenak beti dira txarrak, pues hau, bastante ongi, gustatzen zait, ongi dago.
Bai, nik bigarrena ez dut ikusi eta apuntatuko dut ikusteko orduan. Bai, neri, bueno, Transpotting lehenengo pelikulaz gustatu zitzaidana izan zen, ba, ez? Alako kritika egiten dion, ez? Konsumo gizarteari, nola nik ikusten dut hor paralelismo bat, ez? Nola heroinaren menpe dauden jende hori nola ikusten dugun, eta gero gu ere nola gabiltza, ez, kontsumo gizarteak esaten dituen gauzak lortzeko, ez, lanean erabat murgilduta eta korrikaleku batetik bestera, ez, eta horrez dugu ikusten, bueno, horren menpere bizi garela, ez dakit, bai, eta batez ere gustatu zitzaidan nola lortzen duen, ez, transmititzea pertsonaiak zer sentitzen duen, ez? Ez dakit, adibidez, gaindosiaz jota dagoenean, ez dakit, ez? Alako nola sartzen den zulo batetan bezala, alfombra batetan, edo komuneko konketa horretan sartzen denean, edo, bai, ez dakit, hori asko gustatu zitzaidan.
Bai.
Zuek ikusia duzu, Aimarreta?
Ez?
Bai.
Nik ez, egiarren.
Ba, ikusi. Tartea balin bauzue.
Bai, kuriosoa da, zuek denak dazkazuela ikusita.
Ez nik ez.
Eta ekinek eta nik ez da bat. Soilik guilty pleasure-ak.
Hori da, ez dakit, Itziar, ekarri diguzun bigarrena uste dut telesaila dela filma beharrean, eta bai. Aitortuko dizut, hau, bai, ikusi dudalanik, eta gainera lehengo astean bigarren aldiz.
Egitan!
Berriz ere, nik berriz ere ikusteko gogoak ditut, eta behar bada ikusiko dut berriz ere. Ze bai, hola akordatu nintzen, eta zurekin uste dut maite igual zuk ikusi duzula, ja, baina zuk esaten zenuen ez deneri gainera gauza bera gertatzen zait. Nola engantzatzen naizela zoroki, ez, alako telesaietara, eta ardun hau perfektua da, ze denborali bakarra da dauka, 10 kapitulu, 11 minututakoak, beraz, 110 minutu osotara dira, pelikula bat bezala, eta beraz erarekin eta bukaerarekin, listo. Eta asko gustatu zitzaidan, eta bai, behar bada ikusten dute berriz ere, bueno, hori kontatzen du Linaren eta Nikoren bikote harremana, ez, baina pues, ezagutzen direnetik banandu eta banandu ondo pasatu beharreko dolu hori, prozesu hori guztia kontatzen du, baina oso modu ederrean iruditzen zait, eta oso sinesgarria, bat ere exageratuta, ez dakit, ez, horrelako prozesu bat bizizan duen edo nori identifika daiteke bai, ba, pertsonaiekin, eta bueno, bizizan ez duenak ere nik uste ederki ulertu dezakela, ez, pertsonaiek zer sentitzen duten, ez dakit, oso polita iruditu zitzaidan, bai.
Bai, hori da, el tiempo que te doy da aipatu duzun telesaia Itziar, bai. Bai, neri zugarri gustatu zitzaidan, ze zuk aipatu duzuna. 11 minutuko atalak dire, eta beraz, ba, eske ez dizute apenas denborarik kentzen, orduan ez dago denboraren aitzakiarik, denborarik ez dagoela, telesaiak ikusteko. eta ez dakit izugarri gustatzen zaiz egiten du, ez dakitzen bat minutu iraganetik eta orainetik bertze ez dakitzen bat minutu. Halaxe, atal bakoitza. Eta ez dakit modua superberexe duitu zitzadan eri behintzat.
Bai, ai, horrekin ez nintzen gogoratzen eta egia da, zen ikuste, ba, bueno, bikotea banandu eta ondorengo prozesu horretan, ez, Lina edo protagonistaren prozesu hori nolabait da, benga, ba, urrengo egunean minutu bat gutxiago pentsatuko dut, ez, Nikorekin. Eta orduan, egia da, kapitulak ziren, lehenengo, minutu bat uste dut oraingo garaiakoa eta beste 9 minutuak iraganekoak, ez? Eta gero hori mozten joaten da eta gero zeta gehiago da ba hori da, ba, biziari den garai hori eta orduan nola joaten da sendatzen, ez? Dolu prozesu horretan.
Bai.
Egia da.
Neri ere formatu hori egin zitzaidan bitxi, agitz bitxia. Nik ere hasita bukainun seria eta engantzatzen du hori direlako kapitulu motzak eta gero joku hori aitz polita delako, ez? Ta, eta egia delako, nik uste dut ere Maite Mina azkenin denborarekin pasatzen dela, eta orduan ba, hori gertatzen da. Baina, oso fresa iruditu zitzaidan. ez? Igual, berriro ikusi barko nuke, baino erranun, ui, sirope de fresa, eh?
Bai, uste dut baietz. Nik, egia erran, ez nuen idatzi didazuenean, eta asizaretenean hitz egiten, ez nuen batere buruan, eta justu Googleen bilatu dut orain, eta jarri dut lako horpegi batekinari, eta bai, bada, osea, badu errealitatetik, eta ez dut kritikatzen, lanketaren modua, baina bai, bada... Bada,
ez dut spoilerrik egingo, baina bukaera ez zitzaidan gustatu.
Ez dut ongi oroitzen.
Ba, igual horregat.
Ez esan, eso ez ba, ikusi nahi dut.
Ez dut erranen, baina bukaera erranun, ordura arte erratenun, bai, ez zitzaidan adibidez zuek aipatu zuen hori fresa edo marrubizko siropea iduitzen, bukaeran bai, ez nun espero, bukaera hori erranun, ez.
Ba, igual neri ekine berdina gertatu zitzaidan, gauza bera gertatu zitzaidan, ze, bai, batez ere bukaerako sensazio hori, igual, bai. Indituz ezagiz, emat kapitulo interesgarriak, eta bukatzen, ez bukatu horrela.
Hori zenbatetan gertatzen den hori, eta ze frustrantea den. Ez bakarrik arrosatasunarekin, bertze kasu batzuetan ere, batzutan ideologikoki, edo, zenbatetan, bai, frustrantea da hori.
Bai, frustrantea da hori ere baita, frustrantea da, ez da aukasua, eh? Baina neri batzutan izorratzen dit, denikan thriller bat, edo akzio pelikula bat, edo zer, ez? Zergatik egon behar da beti maitasun historio bat? Favorez, listo, jazta.
Maite, Speed.
Ja, ja, baino, eske Keanu Reeves, eske niri ere gertatuko zitzaidan autobus batean banago, eta Keanu Reeves hartzen da. Eske Keanu Reeves da.
Ez dakit, ba, bukaere zari garen ontan, gure tertulia ere bukaera ematen joateko ordua da, baina azken aipamen bat egiteko denbora dugu. Norke
azkena.
Ingo, bai.
Zuk aimartzen bat, bi izola...
Zuri falta zaizu, bigarren amaitan.
Ah, neri falta zai, venga. Ba, nire proposamena da, Lola, korre, Lola. Beste batean itxe egingo dugu, egiten diren itzulpen kaskarrei buruz, tituluena.
Bai.
Estatu Espainolean ez horrela estrenatu zen, baino berez pelikula alemana da, eta da Lola Rent. Orduan, 1988ko pelikula bat, neri pila bat gustatzen zait, super ausarta iduitzen zait, oso berritzaia montai aldetik, eta oso bixia. Bueno, izenak ala erraten du, Lolak ez du lasterka bertzerik iten pelikula. Ordu terdi pasatzen du korrika. Orduan, animo Lola. Zer du honek... Kontua da, zaien duz baitere pentsatu duzuen honetan, baina honek ematen du bertze tertulia baterako. Erabaki txiki batek nola aldatzen aldituen gertakari guztiak eta ondorioa guztiz aldatu. Ba, pixkat, pelikulak lantzen du hori. Kontua da, Lolak dei bat jasotzen du, bere bikotearena, portzerto, malandro xamarra dena, arazotan dago, eta erraten dio, metroan antzi ditut 1000 marko. Eta 20 minututan bueltatzen ez baditut, nereak egin du eta akabatuko naute. Eta Lolak erraten dio, lasai, banoa, eta hasten da korrika. Ordun, horri interesantea dena edo guaia dena pelikulan da hiru zatitan banatuta dagoela eta hiru zati bakoitza kontatzen du gertaera posible bat. Beti hasiera da iguala dela, Lolak jasotzen du deia eta hasten da korrika. Baina gero erabaki desberdinak hartzen ditu eta orduan ditu hiru bukaera ezberdin. Eta gero, nola Berlinen gertatzen da pelikula, musika super presente dago, elektronika, atope, eta gero montajean da aitza usarta. Bat aldatzen du txuri beltzera, derrepente animazioa sartzen da, eta hori neri oso trepidantea da, oso bixia, eta neri hauniz gustatzen zait. Eta gero bitxikeri bezala, Lola, igual nezbait bere irudiren bat ikusi duzu, Lola kile gorria du. Eta hain gorria zuen ezintzuela garbitu, ze kolorea galdu iten da. Orduan, ba, zazpi aste egon zen, Lola dutxatu gabe, rodajea egiten zuen bitar. Bueno, hau da, guk bilintzen esaten dugu kakadatua, honek ez zertarako balio, baina grazia egin dit. Ba hori xe, Lola korra Lole. Pixka zaila da streaming bidez ikustea, ze plataformetan ez dago, baina insistitzen baduzue, hor nonbait agertuko
da. Insistitzen. Agertuko da pelikula eta bai. Zazpi virus.
Hori.
Ez baina saiatuko gara.
Ederki.
Ba, hola, xe prinsipio, zuen gomendioekin, mi esker, Maite, Aimar eta Itziar, bertze asteazke matez, zuen gomendio guztiak egiteagatik, eta urrengo astean zinemaldia ikusiko dugu, bai. Nola egiten dugun.
Hori da, elegante joango ara.
Bai.
mila esker,
esker
irukote eta ongi bukatu astea.
Bai, berdin izan ongi.
Zuei.
Agur.
Aio.